молитва, її правильне і неправильне застосування. І він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, без перестанку моліться. Луки, 18 розділ, 1 вірш, і 1 Солунян, 5 розділ, 17 вірш. Бачимо, що в першому обговорюваному вірші наш Господь вжив притчу, щоб звернути увагу на лекції, які він мав намір дати. Притча є образним описом, який ілюструє якусь правду, але не обов'язково є викладенням фактів. Навпаки, вона, здається, дуже рідко викладає факти і є лише уявною подією. Більше того, річ, про яку говориться в притчі, ніколи не є буквальною річчю, яку мається на увазі. Пшеницею і куколем з однієї з Ісусових притч ніколи не були буквальні пшениця і кукіль, а були діти царства і діти противника. Схожим чином тут є аналогія з несправедливим суддею, який зовсім не цінував справедливість. Незважаючи на це, бідна вдова приходила до нього знову і знову, настирливо домагаючись допомоги. Щоб позбутися її, він врешті допоміг їй. Господь вживає цю притчу як ілюстрацію нашого звертання до Небесного Отця, не ілюстрацію того, що Небесний Отець є несправедливий суддя, ані того, що церква є вдовою, але ця притча є лише ілюстрацією нагороди за наполегливість в молитві. Впертість жінки, яка постійно ходила до судді, зображує те, що бажав підкреслити Ісус. Підсумовуючи притчу, він говорить, що якщо несправедливий суддя задовольнив прохання бідної вдови, тому що вона без перестанку просила, то чого ми повинні сподіватися від нашого Небесного Отця? Коли його діти кличуть до нього вдень і вночі, він напевно почує їхні молитви. Це означає, що для Господа є властивим відповідати на молитви. Ми не можемо думати, що Бог зробив би щось, крім того, що є справедливе, правильне і властиве. І в згоді з цією думкою Господній народ має вказівку, щоб, приходячи до Господа в молитві, ми були впевнені, що просимо лише про речі, які йому до вподоби. Тому християни, котрі живуть близько Бога, найкраще підготовані до приношення молитви, яка була б прийнята і отримала б відповідь. Перебувайте в мені, а я в вас. Наш Господь Ісус був повністю поінформований щодо властивої молитви. Ми маємо його особисте свідчення, та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Він ніколи не отримував відмови, тому що завжди просив про речі в згоді з волею Отця. Щоб наші молитви отримали відповідь, потрібно дотримуватися двох умов. Ми повинні, по-перше, прийняти Ісуса як нашого Спасителя, а потім вчинити посвячення Богу таким способом, який Він призначив. Обидва ці кроки повинні бути зроблені перед тим, як ми взагалі можемо бути в Христі. Якщо ми прийняті Небесним Отцем в Христі Ісусі, ми стаємо новими створіннями в Ньому. Всі Божі обітниці стосуються нового створіння. Хто не став новим створінням через зачаття Святого Духа, той є осторонь всіх цих обітниць. Але не осторонь надії, тому що ми бачимо, що в Божому плані є широка надія для всього світу. але в цей час приємний ніхто не може приносити приємні молитви, хіба що цим спеціально призначеним шляхом. В теперішньому часі є лише одна кошара, лише ті, хто в цій кошарі є у Бога в милості. Вони мають право молитися. Але під увагу треба взяти ще другу річ, після того, як було вчинене посвячення, а саме, чи вони перебувають в Христі, чи втрачають згоду з Ним. Боже Слово повинно перебувати в нас. Ми повинні не просто один раз прочитати Біблію від початку до кінця або читати стільки-то віршів з розділів кожного дня. Але це Слово мусить залишатися в нас. Його науки і принципи мусять бути засвоєні і втілені в наше життя. Таким чином ми будемо здатні розуміти, що таке Божий розум, що йому приємне, про що ми повинні просити і про що не повинні просити під його умовами. Всі, хто таким чином перебуває в Христі і в кому перебуває його Слово, можуть просити, чого хочуть. Вони можуть просити про все, що є гарантоване в Божому Слові. А це означає, що вони можуть просити про все, чого хочуть, щоб Його Слово рясно перебувало в них, і щоб вони не думали просити чогось недозволеного в ньому. Легко отримані благословення не оцінюють. Наша лекція вчить постійно молитися, щоб ми не просто помолилися раз, а потім сказали: «Я помолився про цю справу, а тепер полишу це». Але може постати питання: нащо постійно просити? Бог знає кожну потребу. Чому б не залишити всієї справи на нього? Святе Письмо, здається, відповідає на це питання, показуючи нам, що ми мусимо просити для нашої власної користі, щоб ми могли бути готові оцінити відповідь, коли вона приходить. Якщо ми здобуваємо речі без усвідомлення того, що вони нам потрібні, то вони прийдуть до нас так легко, що через наш зіпсутий стан залишаться неоціненими. Дійсно, правдою є, що більшість людей щоденно отримують багато-багато благословень, за які вони ніколи не дякують. Вони не оцінюють їх. Бог посилає сонячне світло і дощ, як сказав нам наш Господь Ісус, на злих і на добрих. І він натякає, що це є велике благословення від Бога. Однак, як мало людей по-справжньому оцінюють дощ як благословення від Бога? Як мало тих, котрі бачать сонячне світло, оцінюють благословення, яке Бог посилає на них через нього? Через те, що ці благословення є дуже загальні і приходять без прохання, більшість людей їх дуже мало цінує. Але християнин, маючи відкриті очі розуміння, щораз більше оцінює всі ці благословення як такі, що походять від Бога. Тому, коли він приходить до усвідомлення своїх потреб і того, що є обіцяне в Господньому Слові, він знає, що з користю може йти до Господа з молитвою, щоб всі ці потреби могли бути задоволені. Його серце приходить до такого чутливого стану, де він є готовий отримати Божі благословення з вдячністю і з користю від них. Що ж тоді ми повинні просити для себе, як Божих дітей? про що насправді Святе Письмо говорить нам просити. В першу чергу воно говорить нам не проказувати зайвого. Як ми повинні це розуміти? Наш Господь пояснює, що ми не повинні проказувати зайвого, як ті погані, котрі думають, що будуть вислухані за те, що багато разів повторюють молитву. Китайці, наприклад, мають молитовний млин, за допомогою якого вони можуть проказати 100 молитов за хвилину. Таким чином вони бережуть час, голос і так далі. Але такі молитви є лише проказуванням зайвого. Ми віримо, що багато тих, котрі вважають себе християнами, практикують проказування зайвого. Вони промовляють багато молитов, які, побоюємось, часто не виходять з серця, а повторюються без кінця і за уявного почуття обов'язку. Не для старого створіння, а для нового. Належний стан серця – це стан, в якому ми будемо відчувати потребу в Господньому благословенні і допомозі. Будемо приходити до Нього з довір'ям, представляючи наші прохання і чекаючи на Його час і спосіб відповіді. Щодо речей, про які ми повинні просити, учитель говорить в одній з своїх проповідей, що погані, люди світу в загальному, всі невіруючі просять про земні благословення. Що ми будемо їсти? Що будемо пити? Або у що ми зодягнемось? Так про ці земні речі може молитися дитина в наївності свого розуму. Але діти Божі повинні молитися про земні благословення лише в тій мірі, щоб вони служили зростанню або користі нового створіння. Коли християнин зростає в ласті і знанні, він повинен щораз більше усвідомлювати, що він є новим створінням, і що нове створіння повинно молитися за себе, а не за старе створіння. Нове створіння повинно брати до уваги потреби смертного тіла, яке є його наметом і його слугою, але мусить просити для цього тіла лише те, що буде необхідне, щоб нове створіння могло правильно розвиватися і могло завершити працю, дану йому Господом для виконання. Християнин не може просити нічого просто, щоб потакати старому створінню, тому що старе створіння вважається мертвим. Він може просити Господа забезпечити свої реальні потреби в згоді з його безпомилковою мудрістю. Ми повинні молитися про силу перемагати тіло, про мудрість знати, як справлятися з собою, про силу характеру і про розвиток плодів та милостей Святого Духа. Ми повинні молитися про духовну їжу, про ласку і мудрість, щоб вберегти наші шати незаплямленими від світу, щоб одягнути повну зброю Божу. Ми повинні просити про мудрість розуміти Боже Слово і оцінювати Дух правди. Всі ці речі були б властивими приводами для молитов, тому що вони є частиною і сукупністю того, з чого складається нове створіння. В цих молитвах про вищі речі ми не ігноруємо тіло і його потреби, хоча ми не повинні шукати речей, за якими пошукують погани. Назва «погани» включає всіх тих, котрі не є в угоді спорідненості з Богом. Ті, хто є в цій угоді спорідненості з Богом, не повинні просити, як просять ті, хто не є в такій спорідненості. Бог не вислуховує молотов тих, хто не ввійшов в його родину. Вони не були навчені молитися, а ми повинні молитися про речі, відмінні від тих, про які молилися б вони. В усіх словах, сказаних Ісусом, немає жодного натяку на те, що його учні повинні молитися про краще взуття чи плаття, про дім чи викуп закладної. Ісус і апостоли ніколи не молилися про такі речі. Те, про що вони молилися, є вказівкою, про що повинні молитися ми. Ми повинні розрізняти молитви прохання до Бога і молитви поклоніння. Кожен може віддавати шану Богу, може поклонятися і вихваляти Його, але в справі молитви є обмеження. Лише деякі особи можуть молитися до Господа з якою-небудь певністю бути почутими. І це є ті, хто має стати Його народом через конкретну угоду. Будь-хто, хто ввійшов в таку угоду спорідненості з Богом, має привілей молитви. Це було правдою про юдеїв під розпорядженням угоди закону. І це є правдою про нас, котрі вчинили угоду жертви з Господом через Ісуса Христа. Але навіть будучи привілейовані молитися, ми повинні зауважити умови, на яких молитва є прийнятною. Цими умовами є те, що ми повинні молитися в згоді з божественною волею і не старатися нахиляти божественну волю до нашої. Це буде провадити нас до дослідження Божого Слова, щоб пізнавати речі, які Господь обіцяв нам, і ми не повинні просити чогось, що виходить за межі божественних обітниць. Турбота про тіло як про власність нового створіння. Ми повинні оцінювати факт, що на протязі євангельського віку Господь має справу зі своїми дітьми як новими створіннями в Христі, і що всі Його обітниці для нас є обітницями для нового створіння. Нове створіння зацікавлене в старому тілі, тому що це тіло є Його власністю. Інтереси тіла є нашими як нових створінь лише настільки, наскільки ці інтереси є корисні для нас в чиненні нашого покликання і вибрання певними для нашої небесної спадщини, настільки, наскільки міркування про них не буде перешкоджати нашим духовним інтересам, і не більше. Тому ми не повинні говорити Господу, чому ми надаємо перевагу, але повинні приймати те, що Він вважає найкращим дати, бо це буде те, що є для наших найкращих інтересів. Це не означає, що ми не повинні нагадувати Богу про наші тілесні потреби, але ми повинні робити це таким способом, який нам показує наш Господь в Його простій молитві. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні, нашої щоденної поживи, визнаючи, що ця щоденна їжа, чи то вишукана, чи проста, чи то в достатній кількості, чи ні, приходить від Нього. Все це буде для найкращих інтересів нового створіння. Молитва того, хто просить лише в згоді з Господнім Словом, безперечно, має бути вислухана. Добрим земним батькам подобається давати добрі дари своїм дітям, дари, які, як вони бачать, є для справжніх інтересів їхніх дітей. Але якщо вони бачать, що дитина не цінує отриманих милостей, вони можуть наступного разу відмовити в милостях, доки не буде виявлена належна вдячність. І так є з нашим Небесним Отцем. Даруючи свої найкращі дари, Він чекає від нас, що ми дійсно стаємо спраглі їх. Він робить це, щоб Його благословення, коли є даровані, могли зробити нас добрішими. Молитва про духовне зачаття є непотрібна. Деякі люди мають неправильне розуміння щодо давання Святого Духа. Багато непосвячених моляться, щоб Господь дав їм Святого Духа, але вони недостатньо дослідили Святе Письмо. Господь дає Святого Духа без нашого особливого прохання про це, так як було з учнями в день П'ятидесятниці. Вони віддали себе Господу і чекали. Вони молилися, але вони не знали достатньо про Святого Духа, щоб молитися про Нього. Але Господь дав належне в належний час. І так є з нами, незалежно від молитви про Духа, якщо тільки ми задовольняємо умови, які вимагаються. Коли ми чинимо наше посвячення Богу через Христа, ми не потребуємо просити про зачаття Святим Духом, як дитина при природному зачатті. Дитина не просить про своє власне зачаття, але після того, як ми отримали духовне зачаття, ми повинні молитися, щоб Божі почуття, Божий розум, Божа воля могли бути нашими почуттями, нашим розумом, нашою волею. Бог любить праведність і ненавидить беззаконня. Отож, усвідомлюючи, що ми оточені злом і самолюбством, ми потребуємо розвивати духа любові, щоб мати того духа, який оцінював би і любив праведність. Ми повинні поступово вчитися любити праведність і ненавидіти несправедливість і беззаконня в великих і малих речах. Ми повинні ненавидіти неправедність настільки, щоб вважати неприйнятним поступати несправедливо або свідомо кому-небудь шкодити. Спочатку нове створіння бачить лише тьмяно, що є справедливе і що несправедливе, що є праведне і що неправедне. Ми хочемо мати Господні почуття, як наші власні почуття в усьому. Таким чином, досліджуючи Господній характер, який об'явлений в Його Слові, і намагаючись день за днем пристосуватись до Нього, ми змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. І таким чином ми більше і більше наповнюємось Духом. Докази посідання Святого Духа. Коли Божа дитина розвивається, посідання Святого Духа щораз більше підтверджується її покорою, терпеливістю, довготерпінням, братерською доброзичливістю, любов'ю. Бог бажає, щоб ми мали ці елементи характеру або вдачі. Вони повинні керувати нашими серцями, нашими думками і все більше і більше нашим зовнішнім життям. Гнів, злість, ненависть, суперництво, лихослів'я, заздрість, підозріння – все це є доказом нечестивого духа світу і противника, який ми, як діти Небесного Царя, повинні усувати. Все це є діла тіла і диявола. Оскільки всі ми маємо деяку міру нечистивого духа в нашому тілі, дехто більше, а дехто менше, властиво є щодня молитися про більшу міру Духа Господа, про більшу міру Духа згоди з Його досконалою волею. Але ми повинні співпрацювати з цими молитвами, бо Господь ніколи насильно не наповнює яке-небудь серце своїм духом, навіть після зачаття. Постійно приходячи до Господа в щирій молитві про ці благословення, просячи про це, ми будемо приготовляти себе до того, щоб шукати свідоцтва Святого Духа в нашому житті. Ми будемо здатні бачити, чи маємо ми більше покори, ніж мали колись, чи нам все ще бракує покори. Ми будемо розрізняти, чи є ми добрішими і більш терпеливими, чи маємо ми більше самоконтролю і в яких відношеннях ми особливо потребуємо більше розвивати духовні плоди. Без сумніву, всіх цих рис бракує в більшій чи меншій мірі, але коли ми пильнуємо і молимося, ми навчимося знаходити відповідь на наші молитви. І коли ми зростаємо в знанні, в любові, в подібності до Христа, ми зростаємо також в подібності до нашого Отця в небесах. Неправильні погляди на молитву. Молитва, як ми показали, є дуже істотною, абсолютно невід'ємною для християнського зростання, більше того, для духовного існування. Однак ми ніколи не повинні доходити до крайності в молитві, як робить дехто. Ми ніколи не мали на думці говорити Господу все про Його план і наші бажання, як Він повинен управляти Всесвітом і коли і як здійснити нашу власну волю. Ми думаємо, що є надто багато молитов в цих напрямках. Чим швидше це припиниться, тим краще. Відповідаючи на прохання своїх учнів, учитель дав їм простий приклад, який, безперечно, дуже відрізнявся від молитов, які приносить більшість людей, котрі, мабуть, взагалі не звертають уваги на цей приклад. Властивою річчю є брати під увагу слово Господа і не говорити йому надто багато. Ми повинні значно більше слухати, коли Він говорить до нас. Поет добре висловив цю важливу думку. «Учитель, говори, слуга я твій, чекаю твого слова благодаті, вітати прагну голос твій, почути дай його й пізнати. Я слухаю, Господь, тебе, о, не мовчи, що хочеш ти сказати? Говори». Ми розуміємо, що Біблія є божественним представленням божественної волі, мети, плану щодо нас, як Його дітей. Саме правда, згідно з Господнім задумом, має освятити нас. «Освятити їх правдою, Твоє слово та правда», – так говорить наш учитель. Він не говорить «освятити їх молитвою». Вказівкою учителя є, щоб ми досліджували слово і ставали освячені ним. А хто є мудріший від нього? Якщо ми не написали книгу на тему молитви, це тому, що ми не знаходимо на це біблійного уповноваження або прецеденту. Хоча, як ми сказали, молитва є абсолютно незмінна для християнина, однак тільки Боже Слово навчає нас Божої волі і плану і вказує нам шлях, яким іти. Ми віримо, що нездатність бачити це в великій мірі відповідальна за значну недостачу віри багатьох тих, які вважають себе дітьми Бога. Ніяка кількість молитов не замінить нехтування дослідженням Господнього Слова, яке єдине є світильником для наших ніг, даним нам як наш провідник в цю довгу темну ніч, в якій в світі панує гріх. Для моєї ноги Твоє Слово світильник, то світло для стежки моєї. Псалом 119, вірш 105. Ми повинні безперестанку молитися. Ми повинні робити це в тому сенсі, щоб не знеохочуватися, коли добрі речі, обіцяні нам і про які ми просимо, не приходять швидко. Ми повинні пам'ятати, що слово обітниці є певне. Ми повинні відпочивати в цих обітницях, продовжувати просити і чекати на їхнє виконання, терпеливо, з надією. Таким чином ми безперестанно молимося: «Нехай прийде царство Твоє», не через повторені слів кожної миті чи кожної години, а через постійне думання, сподівання, чекання на нього і через працю в інтересах цього царства і працю приготування наших характерів, щоб ми могли мати частку в ньому. Ми знали багатьох, які потрапили в труднощі через уявну спільність з Богом, які протягом деякого часу стояли на колінах біля порожнього крісла, намагаючись уявити собі, що на ньому сидить Господь. Ми віримо, що через такі небіблійні поступки вони були в небезпеці потрапити в пастку противника. Зі свого боку, ми відчуваємо, що Господь вже подарував так багато благословень, що нам було б ніяково просити про щось більше. Тому наші власні вимоги повинні бути нечисленні. Ми повинні приносити до престолу небесної благодаті жертви вдячності, жертви хвали, виявлення нашого посвячення Господу і довір'я до Нього, благання про мудрість і ласку, щоб керувати справами життя. Ми повинні пригадувати божественні обітниці весь час, а не тільки тоді, коли стоїмо на колінах. Ми повинні намагатися жити в згоді з нашими молитвами і підбадьорювати інших робити те саме. Однак не всі ми є однакові, і маючи цю справу викладену з точки зору Біблії і показану, як віримо, в томах і статтях Watch Tower, ми повинні полишити її, вірячи, що Господнє проведіння – правильно буде керувати його народом. Святий Дух як особлива ціль молитви. Причина, чому так багато християн не отримують відповіді, полягає в тому, що їхні молитви є про речі, про які Бог не казав нам молитися, або в тому, що ці молитви не були принесені в щирості. Вони просили про здоров'я чи дочасні благословення, або, можливо, про навернення названої кількості душ на їхніх зібраннях покути, або про щось інше, на що не мали повноваження, або, якщо це було для духовного благословення, вони не бажали цього по-справжньому. Господь може задовольнити прохання про якусь дочасну річ для немовляти в Христі, котре молилося в своєму незнанні, не будучи правильно навченим. Але з розвинутим християнином було б інакше. За столом мала дитина може просити чогось невластивого і без докору може порушувати правила етикету. В той же час повнолітня особа, вихована і навчена правил поведінки, повинна знати краще. Речі, про які Господні діти повинні особливо молитися, є точно визначені в Його Слові. Святий Дух є особливим даром Бога для Його дітей. Коли ми приходимо до зрозуміння, що Святий Дух – це вплив, вдача Бога, тоді ми пізнаємо, про що ми молимось. Ми потребуємо більше і більше Святого Духа Бога, щоб Він міг вчинити нас більш лагідними, більш доброзичливими, більш люблячими. Ми потребуємо більше і більше розуму Христа. Розум і дух вживаються тут поперемінно. Ми усвідомлюємо, що мусимо прикладати зусилля, щоб мати цей розум Христа. Якщо ми день за днем розвиваємо дух диявола, ми не можемо сподіватися коли-небудь осягнути розум Христа. Якщо ми рішуче розвиваємо дух, розум Христа, тоді дух противника не може отримати жодного доступу до нашого серця, і ми будемо ставати більше і більше здоровими в розумі. Ми щораз більше пізнаємо досконалу волю Бога, а також наповнюємось Його Духом. Таким чином ми стаємо приготовані до щедрого входу в вічне царство. Молитися з вірою, без сумніву. З лекції, яку ми розглядаємо, Господь говорить нам, що ми не повинні занепадати духом. Слово «занепадати» вжите в сенсі «бути малодушним». Подумайте про того Ісуса, щоб ви не знемоглись і не впали на душах ваших, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Ми можемо просити більше Святого Духа, відчуваючи, що потребуємо милості в особливих напрямках. Наприклад, ми можемо відчувати, що нам потрібно більше терпеливості. Коли молимося про терпеливість, ми не повинні говорити «Я ніколи не буду терпеливим, я таким народився». Але ми повинні надіятися, що наші молитви в цьому напрямку будуть вислухані. Ми повинні просити, а тоді чекати на терпеливість, продовжуючи наші прохання, знаючи, що терпеливість прийде, якщо ми прагнемо її в згоді з нашими молитвами. Чудовий і практичний спосіб допомогти собі в цьому є накладати на себе покарання за кожний вибух нетерпеливості. Господній народ довго молився: «Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі». Цю молитву приносили протягом більше, ніж 18 століть, а однак Божі діти не бачили Його царства встановленим. Чи ми перестаємо молитися? О, ні! Ми впевнені, що воно справді прийде. Саме тепер воно є при дверях. Боже царство буде повністю встановлене, і прийде час, коли не буде ніякого віроломства на всій землі, як тепер немає в небі. Наші молитви не принесуть Божого царства ані на хвилину раніше, ніж Він запланував, але ми молимося, запевняючи тим самим Господа, що ми чекаємо на царство і сподіваємося на нього в згоді з його твердою обітницею. Молячись так і не занепадаючи духом, діти Господа зміцнюються. Боже славне царство буде виявлене і незабаром. Тоді всі, хто осягнув характер, подібний до нашого Господа Ісуса, будуть вивищені, щоб царювати з ним в цьому царстві.